Κυριακή μετά την Χριστού γέννηση. Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη Ιωσήφ του Μνήστορος, Δαβίδ του Βασιλέως και Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ο λόγος για τον οποίο ακούσαμε αυτήν την αποστολική περικοπή προηγουμένως, όπου διηγείται ο Απόστολος Παύλος ότι ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα και εκεί δεν φρόντισε να συναντήσει κανέναν άλλον, η μη Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου, είναι αυτός. Και να μας τονίσει πόση μεγάλη σημασία απείλαβε στην αρχαία Εκκλησία ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, αδελφός του Χριστού, τέκνο του Μνήστορος Ιωσήφ, από άλλη γυναίκα, όχι από την Παναγία, τον οποίο γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας μαζί με τον πατέρα του, τον Ιωσήφ τον Μνήστορα και τον βασιλιά Δαβίδ. Όπως επίσης και ημερολογιακά, 30 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα τη μνήμη της μάρτυρος Ανησίας. Δεν θα κάνω λόγο για τους εορτάζοντας σήμερα, αλλά θα παραμείνω και πάλι στην Ευαγγελική περικοπή, την οποία διαβάσαμε, την οποία μολονότι προχθές την ανέλησα, γιατί είναι η ίδια Ευαγγελική περικοπή, την ανέλησα τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Η Ευαγγελική αυτή περικοπή, όπως ακούσατε, αναφέρεται στην αναχώρηση των μάγων και στην φυγή στην Αίγυπτο, αναχωρησάντων των μάγων και τα λοιπά, πως έφυγαν οι μάγοι χωρίς να ειδοποιήσουν τον Ηρώδη και πως ο Ιωσήφ ο Μνήστορ άκουσε τη σύσταση του Αγγέλου να πάρει το βρέφος και να πάει στην Αίγυπτο. Μολονότι λοιπόν αναλύσαμε αυτήν την περικοπή, η οποία είναι ίδια και σήμερα, και η Εκκλησία μας πάλι βάζει την ίδια περικοπή, επειδή όλη η περικοπή ουσιαστικώς κάνει λόγο για τον εορτάζοντα σήμερα Ιωσήφ τον Μνήστορα, ο οποίος έδειχνε τόση ταπείνωση και τόση υπακοή, τρόπον ώστε ό,τι του έλεγε ο Θεός δεν έφερνε καμία αντίρρηση, αλλά υπήκουε σε αυτήν την εντολή του Θεού. Θα παραμείνω λοιπόν σε αυτήν την περικοπή και στη συνάφεια αυτής της περικοπής, διότι μετά την ομιλία, μετά το κήρυγμα που έκανα προχθές εδώ τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, προκλήθηκαν ορισμένα ερωτήματα εκ μέρους κάποιων εδώ από τους αδελφούς. Κάποια ερωτήματα τα οποία μας δίνουν την ευκαιρία να διασαφίσουμε ορισμένα θέματα που έχουν σχέση με την Ευαγγελική ιστορία, με τη σειρά των γεγονότων αυτών των ημερών. Ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν? Ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει και στο οποίο κάποιες φορές δώσαμε απαντήσεις κάτω στο αρχονταρίκι είναι: οι μάγοι πού προσκύνησαν και πότε προσκύνησαν τον Χριστό? Προσκύνησαν τον Χριστό στο σπήλαιο, αμέσως μετά από τη γέννησή του, ή προσκύνησαν τον Χριστό αλλού, σε άλλο μέρος, και αρκετό καιρό μετά από την γέννησή του? Έχουμε συνηθίσει όλοι από τις παραστάσεις της γεννήσεως του Κυρίου και από όλα όσα στα σχολεία μαθαίνουμε, να θεωρούμε ότι οι μάγοι προσκύνησαν τον Χριστό εκεί στη Φάτνη, εκεί που γεννήθηκε, μέσα στο σπήλαιο. Και οι παραστάσεις της γεννήσεως συνήθως έτσι παρουσιάζουν την προσκύνηση των μάγων, να είναι η Παναγία μέσα στο σπήλαιο, στη Φάτνη κοντά, να είναι οι ποιμένες να δοξολογούν τον Χριστό και να πηγαίνουν και οι τρεις μάγοι και να προσκυνούν. Και είμαι βέβαιος ότι αυτήν την εντύπωση έχετε όλοι σας. Αν δεν προβληματιστεί κανένας, νομίζει ότι οι μάγοι προσκύνησαν τον Χριστό στο σπήλαιο, ενώ ο Κύριος μας ήταν μέσα στη Φάτνη. Το θέμα όμως αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα, διότι ήδη πριν από αυτήν την Ευαγγελική περικοπή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας παρουσιάζει μία άλλη άποψη. Μία άλλη άποψη που λέει ότι οι μάγοι, αφού πήγαν στον Ηρώδη και έμαθαν εκεί από τους αρχιερείς και γραμματείς και φαρισαίους ότι ο Χριστός θα γεννηθεί πράγματι στην Βηθλεέμ, στη συνέχεια πήγαν να προσκυνήσουν τον γεννηθέντα Χριστό. Και ιδού αστήρων είδων εν τη Ανατολή προήγεν αυτούς έως ελθόν έστι επάνω ου ειν το πεδίον. Και στη συνέχεια, ειδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα και ελθόντες εις την οικία είδων το πεδίον με τα Μαρίας της Μητρός αυτού. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει και ελθόντες εις την οικία είδων το πεδίον με τα Μαρίας της Μητρός αυτού. Βρήκαν λοιπόν οι μάγοι το παιδί, όχι στη Φάτνη, αλλά σε κάποια οικία. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της πληροφορίας που μας δίνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι οι μάγοι προσκύνησαν τον Χριστό όχι στο σπήλαιο, όχι στην φάκη, αλλά σε κάποια οικία, δημιουργείται μία διπλή εκ μέρους των πατέρων μας αντιμετώπιση του θέματος πού προσκύνησαν οι μάγοι τον Χριστό και πότε τον προσκύνησαν. Και θα πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει μία διχογνωμία, διχάζονται οι γνώμες των Αγίων Πατέρων, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κυρίως, ένας μεταγενέστερος ερμηνευτής, ο Θεοφύλακτος, ο οποίος στηρίζεται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, δέχονται αυτό που και εμείς πιστεύουμε εδώ, ότι οι μάγοι προσκύνησαν τον Χριστό στη Φάτνη αμέσως μετά από τη γέννησή του. Αυτό σημαίνει ότι για να φτάσουν οι μάγοι από την Περσία την ώρα που γεννήθηκε ο Χριστός, είχαν δει το αστέρι πολύ νωρίτερα. Πότε είδαν το αστέρι, πότε εμφανίστηκε το αστέρι, για να μπορέσουν οι μάγοι να διανύσουν ένα διάστημα 2, 3, 4, 5 μηνών, ορισμένοι λένε και ενός έτους διάστημα χρειάζεται για να φτάσει κανείς από την Περσία μέχρι κάτω την Παλαιστίνη. Αυτό σημαίνει πως για να φτάσουν οι μάγοι την ημέρα της γεννήσεως και να προσκυνήσουν τον Χριστό, αυτό σημαίνει πως είδαν το αστέρι όχι όταν γεννήθηκε ο Χριστός, αλλά νωρίτερα. Ενδεχομένως όταν συνελήφθη ο Χριστός. Δεν έχουμε όμως κάποια σχετική πληροφορία. Πιστεύουν πάντως ορισμένοι από τους πατέρες, ανάμεσα στους οποίους και ο μεγάλος ερμηνευτής, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι οι μάγοι προσκύνησαν τον Χριστό στη Φάτνη αμέσως μετά από την γέννησή του, όπως πιστεύουμε και εμείς όλοι μας και όπως παριστάνεται η γέννηση του Χριστού και στην εικονογραφία, αλλά ακόμη και σε αυτά τα οποία αυτές τις ημέρες στείνουμε εδώ έξω στους δρόμους, εκεί όπου παριστάνονται και οι μάγοι να προσκυνούν τον νεογεννηθέντα Χριστόν. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Ματθαίος, κάνει λάθος ο Απόστολος Ματθαίος, ο οποίος λέει «Και ελθόντες εις την οικία είδων το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού». Θα μπορούσε κανένας να πει ότι ο Απόστολος Ματθαίος λέει «στην οικία» εννοώντας το σπήλαιο. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα, τα οποία προβλήματα αντιμετωπίζοντας άλλοι πατέρες, ο Άγιος Επιφάνιος, ο Άγιος Κύριλλος και πολλοί άλλοι πατέρες, έχουν μια διαφορετική άποψη, την οποία άποψη δέχεται και τελευταία από τους νεοτέρους ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και την υποστηρίζει με πολύ ισχυρά επιχειρήματα. Ποια είναι αυτή η άποψη? Ότι οι μάγοι δεν προσκύνησαν τον Χριστό στο σπήλαιο, στη Φάρνη, δεν έχουμε καμία σχετική πληροφορία, αλλά προσκύνησαν τον Χριστό σε σπίτι, στην οικία, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όπου σε αυτήν την οικία είχε μεταφερθεί το ζεύγος. Τώρα πότε είχε μεταφερθεί το ζεύγος? Εδώ δημιουργούνται και άλλα προβλήματα. Πότε είχε μεταφερθεί το ζεύγος σε αυτήν την οικία? Για να δούμε λοιπόν αυτήν την σειρά των γεγονότων, θα σας παρουσιάσω σήμερα σύντομα σε αυτήν την σημερινή ομιλία ποια είναι η σειρά, η χρονική των γεγονότων, και αυτήν την σειρά μας την παρουσιάζει και ο Άγιος Νεκτάριος, ένα θαυμάσιο έργο που έχει γράψει την Ευαγγελική Ιστορία, πώς μπορούμε να κατανοήσουμε τη σειρά των γεγονότων της γεννήσεως μέχρι και της προσκυνήσεως των μάγων. Επρώτη πρέπει να σας πω ότι τα γεγονότα τα παρουσιάζει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς λοιπόν μας περιγράφει πώς έγινε η γέννηση, ότι εμφανίστηκαν άγγελοι επάνω οι οποίοι έψαλαν και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα αυτή αγραβλούντες και τα λοιπά, και οι ποιμένες και οι βοσκοί άκουσαν τον ύμνο των αγγέλων και ήρθαν και αυτοί και προσκύνησαν τον νεογεννηθέν βρέφος. Και στη συνέχεια επίσης μας λέει ο Άγιος Λουκάς «και υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και ενούντες τον Θεό, επί πάσιν εις ήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθη προς αυτούς». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς λοιπόν μας λέει για τον ύμνο των αγγέλων, για την γέννηση μέσα στη Φάτνη, δεν λέει σε οικία εδώ, «και σπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλυνεν αυτόν εν τη Φάτνη, διότι ουκ είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι». Ο Ευαγγελιστής λοιπόν Λουκάς σαφώς μας λέει ότι πήγαν σε έναν στάβλο και μέσα σε μία φάτνη τον Χριστό τον εγέννησε η Παναγία μας, γιατί λόγω της μεγάλης κοσμοσυρωής κατά την απογραφή δεν υπήρχε άλλος τόπος να βρουν μέσα στη Βηθλέμ. Και σπαργάνωσε με αυτόν και ανέκλυνε με αυτόν τη φάτνη, διότι ουκ είναι αυτής τόπος εν το καταλήμματι. Μέχρι εδώ λοιπόν όλα είναι καλά. Γεννήθηκε ο Χριστός, έψαλαν οι άγγελοι, τον προσκύνησαν οι τιμένες. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στη συνέχεια δεν μας λέει τίποτα για τους μάγους, αλλά τι μας λέει. Και ό,τι επλήστησαν οι μέρε 8 του περιτεμήν το πεδίον και εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς. Μετά από 8 ημέρες έγινε η περιτομή του Κυρίου, την οποία θα γιορτάσουμε μεθαύριο, την πρώτη του μηνός, η περιτομή του Κυρίου. Για τους μάγους δεν υπάρχει λόγος εδώ, δεν εμφανίζονται οι μάγοι μέχρι της περιτομής του πεδίου. Στη συνέχεια μάλιστα ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει και για το σαραντισμό του Χριστού, για την υπαρπαντή του Χριστού, και ό,τι επλήστησαν οι μέρε του καθαρισμού αυτής κατά των νόμων Μωυσέως, ανήγαγον αυτόν εις Ιεροσόλυμα παραστήσε το Κυρίο, όπου εκεί δέχτηκε τον Χριστό μας ο πρεσβήτης Σιμεών και όλα αυτά. Επομένως έγινε η γέννηση, η προσκύνηση των τιμένων, έγινε η περιτομή, έγινε ο σαραντισμός, η υπαρπαντή του Χριστού, και ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν λέει τίποτε. Και φαίνεται πως όπως τα παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν κάνει λάθος, διότι για φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν οι μάγοι είχαν προσκυνήσει τον Χριστό, όπως νομίζουμε, αν οι μάγοι είχαν προσκυνήσει τον Χριστό αμέσως στην γέννηση και στην φάτνη, και στη συνέχεια ο Ηρώδης έψαχνε να βρει τον Χριστό. Πώς θα τολμούσε η Παναγία να φέρει τον Χριστό από το στήλαιο μέσα στη Βηθλέμ για να γίνει η περιτομή, ή πώς θα μπορούσε περισσότερο να εμφανιστεί ο Χριστός στα 40, να σαραντήσει στην υπαρπαντή, ενώ ο Ηρώδης ήδη, αν οι μάγοι είχαν προσκυνήσει τον Χριστό στο σπήλαιο και αν είχε πληροφορηθεί ο Ηρώδης ότι είχε γεννηθεί ο Χριστός, θα έψαχνε ο Ηρώδης να βρει τον Χριστό, και δεν θα τολμούσε η Παναγία να πάρει το βρέφος Χριστό και να το πάει να σαραντήσει, να το εκθέσει σε αυτόν τον κίνδυνο. Η σειρά επομένως των γεγονότων, η οποία συμβιβάζεται και με αυτό που μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, είναι ότι οι μάγοι δεν προσκύνησαν τον Χριστό. Δεν φαίνεται πουθενά στον Ευαγγελιστή Λουκά. Και στον Ευαγγελιστή Ματθαίο λέει ότι εισοικίαν, όχι στην φάτνη, προσκύνησαν τον Χριστό. Συμφωνούν επομένως και οι δύο Ευαγγελιστές. Επομένως πώς εμείς να δεχθούμε ότι οι μάγοι προσκύνησαν τον Χριστό μέσα στη φάτνη, αφού δεν έχουμε καμία πληροφορία, ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν τον μνημονεύει καθόλου, και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει ότι προσκύνησαν εισοικία. Πώς λοιπόν μπορεί κανένας να οικονομήσει τα γεγονότα? Υπάρχει η εξήγηση στην οποία δίνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, η οποία εξήγηση θα συμβιβάζει όλα αυτά άριστα, και η οποία εξήγηση έχει ως εξής. Ο Ηρώδης λοιπόν δεν πληροφορήθηκε για τον Χριστό καθόλου. Τους πρώτους μήνες της γεννήσεως έγινε η γέννηση, η προσκύνηση των ποιμένων, όχι των μάγων. Έγινε η υπαπαντή. Τα 40 πήγε η Παναγία μας άνετα. Δεν είχε πάρει είδηση ο Ηρώδης ακόμη για το ότι γεννήθηκε. Δεν είχαν εμφανιστεί οι μάγοι. Οι μάγοι για τον λόγο αυτό φαίνεται ότι είδαν το αστέρι όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Και κατά το διάστημα αυτό οι μάγοι ευάδιζαν. Ερχόταν οι μάγοι, γεννήθηκε ο Χριστός, είδαν το αστέρι της γεννήσεως και οι μάγοι ξεκίνησαν από την Περσία και ευάδιζαν. Ενώ λοιπόν ευάδιζαν οι μάγοι και ο Ηρώδης δεν είχε ιδέα καν για το ότι γεννήθηκε ο Χριστός, η Παναγία έκανε όλα αυτά τα οποία παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά λοιπόν από την υπαπαντή, προφανώς λένε οι Άγιοι, δύο περιπτώσεις. Ή ο Ιωσήφ νίκιασε ένα άλλο σπίτι στη Βηθλέμ, είχε φύγει ο κόσμος, είχε τελειώσει η απογραφή. Δεν μπορούσε επί τόσους μήνες μέσα στο κρύο να μένει το βρέφος και η μητέρα του μέσα στην Πάτνη. Προφανώς ο Ιωσήφ βρήκε ένα άλλο κατάλημα, βρήκε ένα άλλο σπίτι μετά από την υπαπαντή, αφού πέρασε η απογραφή και ο κόσμος αποσύρθηκε, και μπορούσε να βρει κανείς κάποιο σπίτι και να νοικιάσει μέσα στη Βηθλέμ. Και παρέμεινε εισοικίαν πλέον, όχι στο σπήλαιον, και όταν ήρθαν οι μάγοι πολύ καιρό, βρήκαν τον Χριστό να είναι εισοικίαν, και έχει δίκιο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος που λέει ότι βρήκαν τον Χριστό μέσα στην οικία και τον προσεκίνησαν. Και μία άλλη εξήγηση την οποία δίνουν οι Άγιοι Πατέρες είναι ότι μετά από την υπαπαντή, αφού έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν για τον νεογέννητο, ο Ιωσήφ και η Μαρία και ο νεογέννητος Χριστός επέστρεψαν στην Ναζαρέτ. Εκεί ήταν η πατρίδα τους, εκεί έμεναν, γύρισαν στην Ναζαρέτ. Αλλά ξέρουμε ότι η προσκύνηση των μάγων δεν έγινε στην Ναζαρέτ. Αν λοιπόν μετά από τα 40 έφυγε ο Χριστός στην Ναζαρέτ, πώς έγινε και βρήκαν τον Χριστό στην Βηθλεέμ, σε οικία της Βηθλεέμ οι μάγοι? Οι πατέρες εδώ δίνουν μία άλλη εξήγηση, η οποία επίσης είναι πολύ πιστική. Λένε ότι πήγε το ζεύγος στην Ναζαρέτ και επειδή κάθε χρόνο συνήθιζαν όλοι να κατεβαίνουν στα Ιεροσόλυμα γύρω στο Πάσχα, όταν ο Χριστός ήταν περίπου 14-15 μηνών, αφού είχε συμπληρώσει έναν χρόνο ζωής, είχε περάσει κιόλας γύρω στο Φεβρουάριο, Μάρτιο κτλ., επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν το Πάσχα. Όλοι πηγαίναν στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν το Πάσχα. Και επειδή η Βηθλεέμ ήταν πατρίδα τους, αυτοί πήγαν στη Βηθλεέμ για να γιορτάσουν το Πάσχα. Εκεί λοιπόν στην Βηθλεέμ, κατά τον δεύτερο χρόνο του εορτασμού του Πάσχα, ήρθαν ο Χριστός, η Μαρία, και έτσι εξηγείται ότι οι μάγοι βάδισαν από την γέννηση και έκαναν ένα χρόνο και παραπάνω. Γι' αυτό και ο Ηρώδης ανήλε τους πέδες από διετούς και κατωτέρου. Γιατί είχε περάσει πολλής χρόνος αφού του είχε γεννηθεί ο Χριστός, γι' αυτό ο Ηρώδης έδωσε εντολή να έρθουν οι μάγοι και να του πούν. Και μετά όταν έμαθε πόσος καιρός, όταν κρύβωσε των χρόνων από τον μάγων και έμαθε ότι εδώ είχε περάσει 1,5-2 χρόνια, έδωσε εντολή να σφαγούν όλα τα νήπια από διετούς και κατωτέρων. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λοιπόν λέει ότι στο θέμα αυτό υπάρχουν δύο απόψεις των Αγίων Ερμηνευτών, των Αγίων Πατέρων. Η μία άποψη στην οποία εκπροσωπεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κυρίως, ότι οι μάγοι προσκύνησαν τον Χριστό στη Φάτνη, στη Βηθλεέμ, αμέσως, η οποία όμως έχει πολλές δυσκολίες όπως είδαμε, γιατί πώς έγινε μετά και η Παναγία έφερε τον Χριστό ενώ ο Ηρώδης είχε ξεκινήσει τον διωγμό? Και υπάρχει και η άλλη άποψη, ότι οι μάγοι προσκύνησαν τον Χριστό όχι στην Φάτνη, αλλά εισοικίαν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο Ευαγγέλιο του. Προσκύνησαν τον Χριστό, και αυτή η άποψη κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και κατά άλλους πατέρας και ερμηνευτάς πρέπει να θεωρηθεί η πιο σωστή. Και θα πει κανένας τώρα, πάτερ, γιατί μας τα λέτε εμάς όλες αυτές τις λεπτομέρειες? Το λέω για να έχουμε ακριβή γνώση της Ευαγγελικής Ιστορίας, την οποία Ευαγγελική Ιστορία την παρουσιάζουν και οι Άγιοι Ερμηνευτές και οι πατέρες και προβληματίζονται γι' αυτά. Εδώ συγκεντρώνουμε του κόσμου τις άχρηστες γνώσεις. Διαβάζουμε περιοδικά, εφημερίδες, βλέπουμε ανοησίες μέσα στις τηλεοράσεις. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και την επιθυμία να μάθουμε ακριβώς ποια είναι η χρονική σειρά της γεννήσεως του Χριστού και των γεγονότων τα οποία ακολούθησαν. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Αλλά και διότι προχθές μετά από την ομιλία μου, όπως είπα, κάποιος από τους αδελφούς μου τηλεφώνησε και μου λέει, «Πάτερ, όταν βγήκα έξω, με πλησίασε κάποια κυρία και είπε, τι είναι αυτά που λέει ο πατήρ Θεόδωρος?» Δεν μας τα είπε καλά ο πατήρ Θεόδωρος. Μας είπε ότι έφυγε αμέσως ο Ιωσήφ, πήρε το παιδί αμέσως ο Ιωσήφ και το πήγε στην Αίγυπτο, και αν το πήγε στην Αίγυπτο το παιδί, τότε πώς το ξαναγύρισε πίσω για να γίνουν τα 40. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι σήμερα αυτή η κυρία η οποία είχε αυτούς τους προβληματισμούς. Αυτοί οι προβληματισμοί λοιπόν είναι προβληματισμοί και καλώς προβληματίστηκε αυτή η κυρία. Σε αυτούς τους προβληματισμούς προσπάθησα να δώσω σήμερα μία απάντηση, όχι με βάση δικές μου σκέψεις και αναλύσεις, αλλά με βάση αυτά τα οποία λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και για να μην είναι μόνο γνωσιολογική η σημερινή εδώ ομιλία μου και το κήρυγμά μου, θα πρέπει να πω ότι μιλήσαμε για τους μάγους, μιλήσαμε για τον Ιωσήφ τον Μνήστορα, και από τη συμπεριφορά του Ιωσήφ του Μνήστορος βγάλαμε πνευματικά συμπεράσματα τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Ας βγάλουμε και σήμερα ένα πνευματικό συμπέρασμα από τη συμπεριφορά των μάγων, στην οποία αναφέρεται η Ευαγγελική Περικοπή. Οι μάγοι ξεκίνησαν από την πατρίδα τους και έκαναν ότι πορεία μηνών ή και έτους ακόμη. Δεν σκέφτηκαν, θα κουραστούμε. Πού θα πάμε, σε ένα ταξίδι τώρα άγνωστο, από την Περσία να βαδίζεις, και αυτά για τις καμήλες, αυτά είναι παραδόσεις. Μπορεί να πήγαν και οδηπορούντες από την Περσία. Υπολογίζουν πως η απόσταση ανάμεσα στην Περσία και έστω κάτω στην Παλαιστίνη είναι 1200 χιλιόμετρα. Φανταστείτε λοιπόν αν βάδιζαν 5 χιλιόμετρα την ημέρα, πόσον καιρό και τι ταλαιπωρίες μέσα στο κρύο, μέσα στη ζέστη έκαναν. Ένα χρόνο περίπου βάδιζαν για να φτάσουν στα Ιεροσόλυμα. Και λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, θα δούμε στο Ορχονταρίκη μερικές θέσεις του, ότι εκείνοι για να συναντήσουν έναν βασιλέα, τον οποίο προσδοκούσαν και τον οποίο ακόμη δεν ήξεραν αν θα τον συναντήσουν, τον Ευγένη τον Χριστό, υποβλήθηκαν σε τόσους κόπους. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και υπάρχουν λέει, τα έλεγε αυτά όταν ήταν στην Αντιόχεια ακόμη, υπάρχουν μερικοί οι οποίοι ούτε απόσταση 200 μέτρων δεν κάνουν για να πάνε στην εκκλησία, και όχι για να δουν κάτι προσδοκόμενο, αλλά για να δουν εκεί τον Χριστό που υπάρχει μέσα στην εκκλησία, μέσα στο θυσιαστήριο. Ο ίδιος ο Χριστός υπάρχει πάντοτε μέσα στην εκκλησία. Και υπάρχουν μάλιστα λέει, την εποχή εκείνη υπήρχαν μερικές γυναίκες οι οποίες έπαιρναν άμαξα, αλογάμαξα, για να διανύσουν απόσταση 200 μέτρων για να πάνε από το σπίτι τους στην εκκλησία. Και πολύ χειρότερο λέει, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι αντί να πάνε και να προσκυνήσουν τον Χριστό στην εκκλησία που είναι μονίμως μέσα στην εκκλησία, ασχολούνται με τα γλέντια, με τις διασκεδάσεις, με τα θέατρα και με όλες αυτές τις ανοησίες. Έχουμε τίποτε κοινό, έχουν τίποτε κοινό όλοι αυτοί με αυτήν την επιμονή που έδειξαν, την καρτερία, οι μάγοι, τη λαχτάρα τους να πάνε και να προσκυνήσουν τον γεννηθέντα Χριστόν. Εμείς βέβαια που είμαστε εδώ παρόντες, δεν ανήκουμε στην κατηγορία αυτών των αδιαφόρων. Εμείς ερχόμαστε και προσκυνούμε κάθε φορά στην εκκλησία τον γεννηθέντα, τον σταυρωθέντα, τον αναστάντα, τον αναγυφθέντα Κύριο. Λυπόμαστε όμως για το κατάντημα της πατρίδος μας, για το κατάντημα των αδελφών μας, οι οποίοι πλέον φεύγουν από την εκκλησία, ασχολούνται με όλα τα άλλα και μόνο τους μάγους δεν σκέφτονται να μιμηθούν και να υποβληθούν σε έναν μικρό κόπο, ακόμη και σε αυτόν τον κόπο εδώ, να είμαστε μέσα στην εκκλησία, να ακούσουμε τους ψαλμούς, να ακούσουμε μία ομιλία. Ακόμη και σε αυτόν τον μικρό κόπο δεν θέλουν να υποβληθούν και να προσκυνήσουν και να δοξολογήσουν τον Θεό. Ας ελπίσουμε ότι θα καλυτερεύσουν τα πράγματα και στην πατρίδα μας. Εμείς όμως ας παραμείνουμε μιμητέ των μάγων και ας είναι ευλογημένος ο σχετικός κόπος μας. Αμήν.